Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Salamat Edinel at magandang umaga sa inyong lahat. Narito na pinakamainit na mga balita ngayong ikasyam ng Mayo taong 2022. Sa balita sa wikang Filipino, sa Australia, pambansang seguridad at usapin sa China ang pangunahing pinagtalunan ni Prime Minister Scott Morrison at Opposition Leader Anthony Albanese sa ginawang ikalawang election debate kagabi. Higit sa 60 katao, hinihinalang patay matapos pasabugan ng Russia ang isang paaralan sa silangang Ukraine. At sa balita sa Pilipinas, abala ngayon ang mga botante sa kanilang pagboto para sa national and local elections sa bansa. Yan ang pinakamainit na mga balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga balita, labag sa pambansang interes ng Australia ang isang potensyal na base militar ng China na itatayo sa Solomon Islands, ani Prime Minister Scott Morrison. Sa ginawang pangalawang election debate kagabi na pinangunahan ng Nine Network, hiniling kay Morrison na linawin kung ano ang ibig sabihin ng drawing a red line sa anumang military base ng China sa Solomon Islands.
Well, it means that that was something that Australia believes would be completely against our national interest, and we also would believe it would be against the Solomon Islands' national interest, and we share that view and the similar language with the United States. I mean, it's 80 years ago right now since Australia and the United States were battling in the Coral Sea, and we're here again right now working together with our partners, with New Zealand, with the other many Pacific nations to ensure that we can secure peace and stability within the Pacific.
Pero hindi sinabi ng punong ministro kung haharangan ba ng koalisyon ang pagtatangka ng China na magtayo ng base militar. Sa halip, sinabi nito na hindi tamang mag-speculate tungkol sa issue. Ang issue ng pambansang seguridad ay humantong sa sigawan sa pagitan ng ginawang Morrison at leader ng oposisyon na si Anthony Albanese. Ani Morrison, pro-Beijing si Labor Deputy Leader Richard Marles na nagpapatakbo ng kanyang mga talumpati na nilalampasan ng gobyerno ng China na tinawag naman ni Albanese na outrageous slur. Samantala, tinanong naman si Opposition Leader Anthony Albanese kung paano niya maibibigay ang kanyang commitment para sa mas mataas na sahod sa ilalim ng isang pamahalaang labor. Inakusahan ng labor ang koalisyon na binigo nito ang mga Australians dahil sa stagnant o walang pagtaas ng sahod sa gitna ng tumataas na mga gastusin o cost of living. Nang tanungin kung paano magagarantiya ng labor ang tunay na mas mataas na sahod, narito ang sagot ni Albanese.
The difference between myself and the current government and Scott Morrison is that we will try to do what we can in measures and structures to improve real wages.
Balitang eleksyon pa rin simula ngayong araw, May 9, pwede nang gawin ang early voting o maagang pagboto para sa Australian federal elections. Nasa 550 na early voting centers ang bukas sa buong Australia simula ngayong araw hanggang sa mismong araw ng eleksyon sa Sabado 21 ng Mayo. Ayon sa Australian Electoral Commission o AEC, sino man ay pwedeng bumoto in person o sa mismong araw ng eleksyon, pero marami pang ibang paraan para makaboto kung hindi kayo makakaboto sa mismong araw ng May 21. Hinihiling ng AEC ang pasensya ng mga botante, sinabi na maaaring makaapekto pa rin ang COVID-19 sa proseso ng pagboto. Payo pa ng Election Commission na planuhin ng maaga kung paano kayo makakaboto sakaling hindi kayo makaboto sa mismong araw ng eleksyon. Sa inilabas na Ipsos poll para sa Australian Financial Review newspaper, bago ang ikalawang election debate kagabi, gabi, nangunguna na umano ang Labor laban sa koalisyon, 52% to 40 sa two-party preferred basis. Ayon naman sa news poll, tumaas ang Labor 54% to 46. Sa labas ng Australia, nasa 60 katao ang hinihinalang patay matapos ng pagsabog ng isang bomba sa isang eskwelahan sa hilagang Ukraine. Ayon sa governor ng Luhansk na si Sergei Haidai, tinamaan ng bomba ng Russia ang naturang paaralan sa Bilohorivka kung saan nasa 90 katao ang tumutuloy doon. Ani ginong Haidai sa isang Telegram messaging app, nasa 30 katao ang nailigtas mula sa pagsabog. 7 sa mga ito ay sugatan. Dagdag niya na may 2 katawan ang natagpuan din. Maaring walang nakaligtas ayon sa pahayag ng isang lalaki na tumutulong sa paghahanap sa pinasabugang paaralan.
57 people were here. At the moment, only 7 managed to escape. It is unlikely others have survived. The crater is down to the basement. It's horrible.
Sa balita naman sa Pilipinas, abala ngayon ang buong bansa para sa pinakihintay na pagboto para sa national and local elections ngayong araw, May 9. Mahigit 65 milyong rehistradong botante ang inaasahang boboto ngayong araw mula alas 6 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Ang eleksyon ngayong taon ay medyo kaiba ng kaunti mula sa nakaraang halalan dahil magpapatupad ang Commission on Elections at mga otoridad ng mga health and safety protocols sa gitna pa rin ng COVID-19 pandemic. Sa dagdag na mga balita, pumalo na sa 30 ang bilang ng namatay mula sa pagsabog ng gas sa isang luxury hotel sa Cuba. Ayon sa Health Minister ng Cuba, 84 na iba pa ang nasugatan mula sa pagsabog na may 4 na bata, isang buntis at isang Espanyol na turista ang kasama sa mga nasawi. Dagdag na 24 na katao ang kasalukuyang nasa ospital. Naghahanda ang 5-star hotel Saratoga sa Old Havana para sa pagbubukas sana nito matapos ang 2 taon na sarado nang nangyari ang pagsabog na nagmula sa pagtagas ng gas. Sa iba pang balita, binigyang diin ng United Kingdom kung gaano kahalaga ang pagresolba sa post-Brexit border arrangement sa bansa kasunod ng mga pangamba tungkol sa pagbuo ng isang bagong gobyerno sa riyon matapos ng kamakailang local elections. Isang makasaysayang panalo ang nakuha ng Irish Nationalist Party na Sinn Féin sa naganap na local elections para maging pinakamalaking partido sa Northern Ireland Assembly sa unang pagkakataon. Dahil sa pagkakapanalo, makukuha ng partido ang posisyon ng First Minister sa Belfast. Pero hindi pa malinaw kung pangungunahan ng Sinn Féin ang isang bagong pamahalaan dahil dahil sa maselang power sharing politics sa Northern Ireland na patuloy na gulo na dulot ng Britain exit mula sa European Union. Ayon sa Democratic Unionist Party, hindi ito babalik sa gobyerno hanggang hindi na ibibigay ang mga kahilingan nito kaugnay ng Northern Ireland Protocol. Ani Britain Deputy Prime Minister Dominic Raab, dahil sa mga isyong nabanggit, nasa panganib ang katatagan ng Northern Ireland.
What we want to see is the UK government is some stability. I think for the people of Northern Ireland, whichever way they voted, we want to see an executive formed, the parties to come together to provide the people of Northern Ireland with that stability. I think it's equally clear that that stability is being put at risk, imperiled, if you like, by the problems with the Northern Ireland Protocol. That's something that affects communities across the board. And it's clear from the dynamic we now see that we won't get to that position of stability until and unless it's fixed.
Thank you. Sa palitan ng salapi, ayon sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 70.95 US cents. Mula naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay mapapalit sa 52 pesos and 33 centavos, habang isang Australian dollar ay katumbas ng 37 pesos and 22 centavos. Sa balitang sport sa tennis, patuloy ang mabilis na pag-angat ng teenager mula Spain na si Carlos Alcaraz matapos niyang manalo sa Madrid Open. Nanalo sa final ang 19-anyos na manlalaro laban kay Alexander Zverev ng Germany sa straight set 6-3, 6-1. Ito ang ikaapat na tournament at panalo ng Spanish player sa taong ito. Tinalo niya ang ilan sa mga top-ranked players kasama si Novak Djokovic at Spanish legend Rafael Nadal para makaabot sa finals sa Madrid. Dahil sa panalo niya laban kay Zverev, si Alcaraz ang unang manlalaro sa modernong panahon na magawang talunin ang tatlo sa top 5 players ng mundo sa iisang event. Pang 120 lamang si Alcaraz sa ranking noong nakaraang taon, pero dahil sa kanyang panalo, siya ngayon ay pang-anim na sa world ranking. At sa lagay naman na panahon para ngayong araw ng Lunes sa Perth, kadalas ay maaraw, 25 degrees. Bahagyang maulap naman sa Adelaide, 20 degrees. Maganda naman ang panahon sa Melbourne, 17. Kadalas ay maaraw din sa Hobart, 16 degrees. Sa Canberra, medyo maulap, 17. Medyo aambunin naman sa Wollongong, 19 degrees. Asahan din ang pag-ambon sa Sydney, 20 degrees. At sa Newcastle, 20 degrees. Aambunin din sa Brisbane, 22. Pareho din sa Cairns, 29 degrees. Habang sa Darwin, maaraw sa 34 degrees. At sa Maynila, maaraw sa pangkahalatan, 36 degrees. Yan ang pinakamainit na mga balita sa oras na ito. Ako si Annalyn Violata para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.